Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ish komandanti UÇK-s Salim Mustafa dënohet me 26 vjet burgim nga gjykata speciale. Raportohet se Serbia i ka dorëzuar KFOR-it kërkesën për trupat serbe në Kosovë. Policia e Kosovës arreston një serb të dyshuar për krime lufte. Rusia nis sulme të shumta me raketa në Ukrainë, Kievi paralajmëron ofensiv të re. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish komandanti i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Salim Mustafa, është dënuar sot nga gjykata speciale Meseli në Hagë me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Ai është dënuar me 10 vjet burgim për ndalim arbitrar, 22 vjet burgim për tortur dhe 25 vjet burgim për vrasje të paligjshme. Trupi gjykues ju dënon me vendim të njësuar me 26 vjet burgim, ku do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim, ka thënë kryegjykatësja Mapi Veld Folja, duke shtuar se krimet janë kryer ndaj shqiptareve. Ai është shpallur i pafajshëm për trajtim mizor. Sipas akt akuzës, Salim Mustafa, i njohur si komandant Cali, ka qenë komandant i njësitit Guerrill Bia, njësit brenda zonës operative të Llapit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky njëherësh është aktvendimi i parë i këtij institucioni lidhur me hetimet për krime lufte në Kosovë. Gjykata speciale heton krimet e pretenduara të antarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik në periudhën janar 1998 dhjetor 2000. Gjykata e ka selin në Hagë të Holandës, por funksionon sipas ligjeve të Kosovës. Kryegjykatësja Veld Folja ka thënë para shpalljes së vendimit se ka mendime të gabuara, se akuzat janë kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe popullit të Kosovës. Në asnjë moment nuk është gjykuar UÇK-ja, tha ajo. Ajo ka thënë se viktimat që kanë marrë pjesë në procesin gjyqësor kundër Mustafës janë të friksuar për veten dhe familjarët e tyre dhe ende janë të traumatizuar për gjërat që kanë përjetuar. Në përmbledhje të gjykimit, Veld Folja ka thënë se dëshmitë e dëshmitarëve kanë qenë të qarta, koherente dhe përputhëse. Mustafa është akuzuar për ndalim arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të paligjshme. Këto krime është thënë se janë kryer në kompleksin e ndalimit në Zllash në Kosovë në prill të vitit 1999. Sa i përket akuzës për ndalim arbitrar, kryegjykatësia ka thënë se të paktën 6 personave u është ndaluar liria në periudhën 1 prill 1999 deri 19 prill 1999. Viktimat u arrestuan nga antar të Bias apo antar tjerë të UÇK-s afër Zllashit, tha ajo. Kryegjykatësia ka thënë se qendra e ndalimit në Zllash është kontrolluar nga Mustafa. Për akuzën e torturës, kryegjykatësia ka thënë se të ndaluarit janë mbajtur në kushte çnjerëzore dhe poshtruese. Ajo ka thënë se pika e trajtimit mizor është mbuluar nga pika e torturës dhe si e tillë nuk është shqyrtuar më tej. Ata janë mbajtur në kushte të mjerueshme në mes të bajgave të bagëtive. Ata flinin në ujë, në pelgje, në ahur, ishte gjithmonë terr, ata nuk kishin ushqim të mjaftueshëm, kalonin 2-3 ditë pa ngrënë, ka thënë ajo. Kur të ndaluarit kërkuan ujë, ushtarët e Bias urinuan mbi ta duke thënë ja uji, ka shtuar kryegjykatësja. Ajo ka thënë se të ndaluarit janë rrahur me shkop bejsbolli dhe janë djegur. Vet Mustafa ka marrë në pyetje dhe ka keqtrajtuar dy prej tyre, ka shtuar ajo. Ajo po ashtu ka thënë se vet Mustafa ka urdhëruar vartësit e tij të arrihnin një të ndaluar derisa ka humbur ndjenjat. Në pikën për vrasje të paligjshme, Veld Folja ka thënë se vdekja e një viktime në periudhën e fundit të prillit 1999 mund të atribohet veprimeve dhe mosveprimeve të zotit Mustafa si komandanti Bias. Vet Mustafa është deklaruar i pafajshëm për këto krime. Në një rast ai e ka konsideruar gjykatën si zyre të Gestapos, referencë për shërbimin sekret policor në kohën e Gjermanisë naziste. Mustafa është arrestuar dhe më pas është transferuar në njësinë e paraburgimit të gjykatës speciale më 24 shtator të vitit 2020. Procesi gjyqësor ka nisur më 15 shtator të vitit 2021 dhe në të kanë marrë pjesë 29 dëshmitar, 14 të zyrës së prokurorit të specializuar dhe 15 të mbrojtjes. Aty përfshihen edhe 8 viktima që kanë dhënë dëshmitë tyre. Ish prokurori i specializuar Jack Smith ka thënë muaj më parë se në rastin e Mustafës, të gjitha viktimat janë shqiptarë të Kosovës. Prokuroria pati thënë se faji vetëm i disa viktimave ishte se kanë qenë pjesëtar të lidhjes demokratike të Kosovës. Në mbrojtje të Mustafës janë angazhuar Julius von Bon, avokat dhe Betim Shala, bashkëmbrojtës. Gjykata speciale e Kosovës është formuar pas publikimit të një raporti të Këshillit të Evropës më 2011 nën autorësi të senatorit zviceran Dick Marty. Në atë raport janë përmendur krimet e pretenduara në Kosovë. Në vitin 2015, kur Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për gjykatën speciale, deputetët kanë miratuar edhe një ligj tjetër që ua garantonte të akuzuarve potencial mbështetjen financiare. Dënimi i Salim Mustafës nga gjykata speciale është pasuar me reagime në Kosovë. Përfaqësuesit politik shpresojnë që ky vendim të korrigjohet, siç thon ata në shkallën e dytë. Ndjeki materialin nga Luljeta Krasniqi.
Dënimi ish komandanti të ushtërisë lirimtare të Kosovës Salim Mustafa me 26 vjet burg nga gjykata speciale në Hagë, po konsiderohet i padrejt dhe arbitrar nga përfaqësues politikë në Kosovë. Ata thonë se vendimi duhet të apelohet. Mustafa më 16 vjetor u shpall fajtor nga gjykata speciale për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri e ka quajtur dënimin e Salim Mustafës të pa drejt.
Ky vendim duhet të apelohet dhe drejtësia duhet del në pa. Sali dhe gjithë bashkëtarë tjerë kam bërë një luftë të drejtë dhe për mua personalisht dhe për gjithë shqiptarë që frymojnë Shqip, kjo është diçka e pakapshme, e pa argumentueshme.
Gjykata speciale në Hagë funksionon sipas ligjeve të Kosovës dhe heton krimet e pretenduara të antarëve të UÇK-s kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik në periudhën janar 1998 dhjetor 2000. Për dënimin e ish komandantit të ushtërisë lirimtare të Kosovës është deklaruar dhe ministri i mbrojtjes Armand Mehaj. Në një konferencë të fundvitit, Mehaj vendimin e gjykatës speciale në Hagë e ka quajtur të padrejtë dhe pa bazament.
Këtu çdo bazë prej kontit profesional, foli, po edhe personal, është fabrikuar nga Serbia, po edhe nga miqtë të tyre. Unë besoj në drejtësinë, e besoj si do merren hapa të duhur prej edhe mbështetjes si do ka nevojë edhe nga qeveria, po edhe partnerët tjerë.
Ndërka shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, partisë në pushtet, Mimoza Kusari Lila, tha se pasojat e vendimit të krijimit të gjykatës speciale në Hagë po i bardh vetë Kosova. Ajo rithekësoi edhe një herë qëndrimin e Lëvizjes Vetëvendosje, e cila ishte kundër krijimit të kësaj gjykate.
Pasojat po i bardh të tjerë do t'i bardh për vendi në raport me ekon që japin vendimet të tila, për diri sa ende sot në Kosovë arestohen ata të cilët kanë kryer krime lufte ndaj popullatës civile. Kemi pasur ditëve të fundit tashmë një ose dy arestime të përfaqësuesve të ish policisë Serboslave.
Reagime ka pasur edhe nga Partia Demokratike e Kosovës. Enver Hoxha, i deputet nga kjo parti, në një postim në rrjetin social Facebook, e ka quajtur dënim të rrept e të pamëshirshëm. Është editur botërisht që lufta UÇK-s ka qenë drejtë, e pastër dhe e pashmangshme, duke i dhënë fund pushtimit barbar sërb dhe për të mbrojtur popullin shqiptar në Kosovë nga gjenocidi sërb, ka shkruar Hoxha. Më herët nga dhoma e specializuar në Hagë janë dënuar Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj për pengim të administrimit të drejtësisë. Të akuzuar për krime lufte janë edhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish antar i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi, ish zëdhënës i UÇK-s Jakup Krasniqi dhe ish pjesëtari tjetër i UÇK-s Pjetër Shala. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës ka arrestuar dje një person nga komuniteti serb në ndyshimin për krime lufte kundër popullsisë civile, është thënë në një komunikat për media të këtij institucioni. Arrestimi i tij është thënë të jetë bazuar në deklaratat e dëshmitarëve dhe informacioneve në rrugë operative. Me vendim të prokurorit, i ndaluari është dërguar në mbajtje. Policia e Kosovës nuk e ka bërë të ditur identitetin e tij. Ndërkohë, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, ka thënë se i arrestuari është ish polici serb Slojan Trajković. Si po shfaqet pa prit mas provat kundër serbeve sa po u larguan nga institucionet e që nuk ekzistonin derisa ishin pjesë e institucioneve të Kosovës, ka shkruar Petković në Twitter. Që nga fillimi i muajit nëntor, pjesëtarë serb të policisë së Kosovës në katër komunat e banuara me shumicë serbe kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre si shenjë e kundërshtimit ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrim të makinave me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës. Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1998-99 janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mirat të tjerë janë zhdukur. Mbi 1600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Radio Televizioni i Serbisë ka raportuar sot se misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, i është dorëzuar kërkesa për dërgimin e pjesëtarëve të forcave serbe të sigurisë në territorin e Kosovës. Sipas raportimeve, kërkesa është bërë në Merdar, një prej pikalimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë të ditur të enjtën se qeveria e Serbisë do t'ia nisë KFOR-it këtë kërkesë në formë elektronike. Sipas tij bëhet fjalë për kthimin e 100 deri në 1000 trupa të ushtrisë dhe policisë serbe në Kosovë. Ai ka parë lajmëruar se sot kërkesa e njëjtë do të dërgohet edhe në kufirin me Kosovën. Beogradi zyrtare arsyeton këtë kërkesë duke ju referuar rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Vet Vučić ka thënë se pret që kërkesa të mos i pranohet duke u bazuar në mesazhet që kanë dhënë zyrtarët ndërkombëtar ditëve të fundit. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka garanci shumë të forta të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara. Ai ka deklaruar pashtu se SBA-ja e kundërshton dhe e refuzon në mënyrë kategorike kërkesën e Serbisë për kthimin e forcave të saj në Kosovë. Serbia e ka bërë këtë kërkesë në kohën e rritjes së tensioneve në veri. Disa serb lokal kanë ngritur barikada më 10 dhjetor si shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të autoriteteve të Kosovës për të arrestuar ish zyrtarin serb të policisë së Kosovës Dejan Pantic. Sipas autoriteteve të Kosovës, ai ka qenë i përfshirë në sulmin ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në fillim të muajit dhjetor. Kërkesa e Serbisë për kthimin e trupave në Kosovë do të refuzohet nga KFOR-i, thot ish zyrtari i NATO-s Jamie Shi. Ai beson se kjo është një lëvizje politike nga ana e presidentit serb Aleksandar Vučić, ndërsa shton se është i kënaqur që Serbia nuk ka ndërmarrë veprim të tillë në mënyrë unilaterale. Ndjekim raportin nga Doruntina Baftiu.
Ish zyrtari i NATO-s Jamie Shi është i bindur se Serbisë nuk do t'i aprovohet kërkesa për kthimin e ushtarëve dhe policëve në Kosovë. Megjithatë, shprehet i kënaqur që të paktën Serbia ka vendosur osur të bëj kërkesë dhe jo të veprojë në mënyrë unilaterale.
It is better that Serbia publicly and transparently.
Është mirë që Serbia publikisht dhe në mënyrë transparente i ka kërkuar KFOR-it t'i kthejë trupat në Kosovë e jo ta bëj këtë në mënyrë unilaterale apo sekrete, pasi që kjo do të ishte ekstremisht provokuese në rrethanat aktuale.
Ai beson se edhe vetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është i vetëdijshëm se kjo kërkesë nuk do t'i aprovohet, por ai thotë se ky është një veprim politik sepse ndoshta Vučić ndjen se mund të arrijë një fitore në marrëdhënie me publikun pa ndryshuar realisht situatën në Tiranë. Vučić ka thënë se Serbia është duke kërkuar kthimin e trupave në Kosovë sipas rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara. Shea thotë se kjo rezolutë ja lejon Serbisë të kërkojë kthimin e trupave, por vetëm në rrethana të caktuara.
In specific circumstances, it mainly concerns border controls.
Në rrethana të caktuara, kryesisht sa u përket kontrolleve kufitare. Ideja ishte që të ketë koordinim në kufi për të parandaluar incidentet, për të luftuar vjedhjet, trafikimin ilegal, për mbrojtjen e minoriteteve të monumenteve.
Britaniku, i cili ishte pjesë e NATO-s deri në pensionimin e tij në vitin 2018, shton se kthimi i trupave serbe në Kosovë do të lejohej vetëm nëse një gjë e tillë ndihmon në qetësimin e situatës.
It's key that KFOR decides whether this will be helpful or not.
Është shumë e rëndësishme që KFOR i vendos nëse kjo do të jetë dobishme apo jo. Dhe në atmosferën aktuale, qartësisht të tensionuar mes Prishtinës dhe komunitetit serb të Kosovës, rrethanat aktuale janë dukshëm në të kundërtën. Një gjë e tillë do ta përshkallëzonte situatën.
Ai përkrahu përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar në kërkesën që vetë serbët lokal t'i largojnë barikadat e ngritura më 10 dhjetor në veri dhe ju bashkua thirrjeve që Kosova dhe Serbia të angazhohen për arritjen e një marrëveshje në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Today there are still unfortunately a number of people with very extreme radical views.
Fatkeqësisht, sot në veri të Kosovës ka ende një numër njerëzish me pikpamje shumë ekstreme, radikale, që nuk duan të bëhet asnjë lloj përparimi dhe stagnimi aktual, me që çon në dhun i përshtatet më shumë agjendës së tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Familjarët e ish pjesëtarit të policisë së Kosovës të arrestuar Dejan Pantic po kërkojnë nga autoritetet e sigurisë që të dihet vendodhja e tij. Panticit i është shqiptuar masa e paraburgimit prej një muaji si i dyshuar që ka organizuar sulmin terrorist ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri të Kosovës më 6 dhjetor. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Me ndodhja dhe janë pandiqit e zyrtarit serb të policisë Kosovës i arrestuar më 10 dhjetorë në pikën kufitare Jarin në verit Kosovës nuk dihet ende. Ministria Punëve të Brendshme e Kosovës nuk i ka dhënë ndonjë informacion Radios Evropa e Lirë se në cilin vend apo qendër të paraburgimit të gjendet pandiqi. Këtë informacion nuk e kanë as familjarët, avokati ti dhe as avokati popullit të Kosovës, panti që dyshohet për kryerjen e veprës penale terroriste. Sipas autoriteteve të Kosovës, panti që ka organizuar sulmin terrorist ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në verit të Kosovës me 6 dhjetor, kur ishin sulmuar zyrtarët e KQZ-s dhe zyrtarët policor. Me 12 dhjetor, atje është caktuar masa paraburgimit prej një muaji. Beogradi zyrtar pretendon se Pantiç është arrestuar pa arsye. Arrestimi i tij ka nxitur disa serbë lokal që të ngrenë barikada me 10 dhjetor në rrugët kryesore që çojnë në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Jarin dhe Berniak. Pantiç është arrestuar në Jarin, por deri më tani nuk dihet a është transferuar në ndonjë qendër tjetër para burgimi dhe nëse kanë penguar barikadat në veri transportimin e tij. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pretenduar me 10 dhjetor se Pantiç është në një stacion policor afër Leposavicit. Suzana Pantiç, bashkëshortja e Dejanit, shpreson që bashkëshortit e saj do t'i mundësohet sa më shpejt kontakti me familjarët, pasi si që shprehur ajo, prej 10 dhjetorit nuk kanë asnjë informacion për të. Suzana ka thënë se Dejani ka probleme shëndetësore me zemër dhe nuk duhet t'i mungoj terapia. Ne kemi bërë gjithçka, avokati ju drejtu gjyqtarit, vërtet nuk e di se çfarë mund të bëjmë tjetër. Unë e presa të thirrje që ai të dëgjoj kërkesën tonë, të na kontaktoj të paktën për 30 sekonda, ka thënë Suzana Pantiç për Radio Evropa e Lirë. Predrag Pantiç, djali Pantiçit, i ka bërë apel komunitetit të ndërkombëtar që ta ndihmoj baban e tij në realizimin të drejtave elementare, të drejten për telefonata dhe vizita. Si pas ti, avokati ka rritur të bisedoj me të vetëm një herë dhe atë me video lidhje gjatë seancës 28 orë pas arrestimit. Avokati Pantiçit në Bojsha Vlajiç pretendon se klientit e ti po i shkelen të gjitha të drejtat e njeriut.
On ima pravo i në posetu advokata, i në posetu porodice, i në lečenje, i në sve drugo.
A i ka të drejtë e vizitotën nga një avokat, të vizitoj familja ti, të marë trajtim dhe gjithçka tjetër. E gjithë kjo është mohuar për faktin se nuk dihet ku është, e vërteta e vendodhjes e ti duhet të publikohet, ka thënë Vlajiç për Radio Evropa e Lirë. Avokati popullit Naim Qelaj ka thënë se me 14 dhjetor, institucioni që drejton ai ka kërkuar nga policia e Kosovës, institucionet e drejtësisë dhe misioni i BE-s në Kosovë për sundim të ligjit EOLEX, informacione zyrtare për vendodhjen e Dejan Pantiçit në mënyrë që ta vizitoj atë. Megjithatë, deri më tani ai nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Qelaj ka treguar se të mërkurën ka qenë interesuar të shkojë personalisht në pjesën veriore ku pretendohet që mbahet Dejan Pantiç, mirëpo sipas tij zyrtarët policor i kanë thënë se mund të ketë problem për shkak të mungesës së sigurisë.
Edhe vetë barierat, vetë pengesa e qarkullimit për neve, po na paraqet shqetësim, edhe po na pamundson për ne shumë me përmbush rolin e mandatit tonë si avokatikovit.
Aktualisht Qelaj ka thënë se nuk mund të japë ndonjë konstatim se a ka shkelje të drejtave të njerëzit derisa të takoj personin arrestuar.
Në anën tjetër, prej autoriteteve kemi kërkuar që a janë plotësuar dhe janë a janë përmbush këtë detyrimet që i kanë raport me drejtat që i ka.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar informacione për rastin e Pantiçit edhe në zyrën e Oleksit, por deri në publikimin e këtij teksti, ky mision nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Shefi i Oleksit, Lars Gunnar Wigmark, ka thënë për mediat serbe në Kosovë se misioni BE-s ka informacione kontradiktore dhe se ende nuk dihet vendndodhja. Zoran Tadić, kryetari i komunës së Leposavicit dhe zyrtari i listës serbe, ka thënë me 13 dhjetor përmes një videomesazhi se EOLEX do t'ia dorëzoj Pantiçit ilaçet që i nevojiten. Mirpo shefi i EOLEX-it ka thënë më pas se ilaçet u ka dhënë pjesëtarëve të policisë së Kosovës në Leposavic, por se nuk ka asnjë informacion se Pantiçi ka marrë gjeqësisht kasërish informacione kontradiktore. Kam informacione sa i ka marrë mjekim dhe nuk ka marrë. Ne jemi duke hetuar situatën, ka thënë ai. Në anën tjetër, policia Kosovës ka thënë me 14 dhjetor se janë të pavërteta spekulimet të personave të caktuar dhe disa medjave kryesisht serbe se Pantiçit nuk janë ofruar ilaçet mjekësore nga ana e autoriteteve. Ndryshe, Pantiç ka qenë njëri prej qindra zyrtarëve policorë serbë në veri të Kosovës, që ka dhënë dorëheqje nga policia Kosovës në veri, si shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrim të makinave me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Gjelal Sfeçla, ka thënë se ekzistojnë informacione se gjysma zyrtarëve policorë që kanë dhënë dorëheqje kanë punuar për Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se kërcënimet që janë bërë aeroportit të Shkupit gjatë ditës së sotme kanë rezultuar të rreme, prandaj edhe është rikthyer orari i fluturimeve. Në orët e mëngjesit nuk ka pasur fluturime nga Shkupi, derisa ato që e kanë pasur destinacion kryeqytetin Maqedonas e kanë devijuar udhtimin. Përveç aeroportit, kërcënime për bomba ka pasur edhe në disa objekte tjera, hotele, qendra tregtare, në 15 shkolla fillore dhe të mesme, në kopshte fëmijësh dhe qendra ndryshme sportive. Si pasojë këtyre kërcënimeve, është evakuuar edhe hoteli Alexander Palace, ku ka qenë kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski dhe zyrtar tjerë të qeverisë. Alarme për vendosje të bombave ka pasur edhe ditën e mërkurë në 49 objekte të arsimit dhe institucioneve tjera shtetërore, por edhe në qytete tjera si në Kumanov, Kavadar, Shtip dhe Manastir. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se institucionet po punojnë për zbardhjen e këtyre kërcënimeve që kanë nisur më 26 tetor. Ai ka thënë se dyshimet janë se bëhet fjalë për një luftë hibride, për futjen e frikës në mesin e popullatës dhe destabilizimin e vendit, dhe se institucionet janë në kontakt me NATO-n dhe faktorë të tjerë ndërkombëtar për ndihmë në zbardhjen e kërcënimeve. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, kërcënimet në postat elektronike vijnë nga jashtë Maqedonisë së Veriut, por pa dhënë detaje tjera. Qytetarët në Maqedoninë e Veriut ankohen se ndërmarrjet e ujit dhe të energjisë elektrike u dërgojnë fatura fikse që nuk korrespondojnë me shpenzimet e bëra. Disa të tjerë thonë se për shkak të mosmarrveshjeve mes pronareve të objekteve të banimit dhe ndërmarrjeve, nuk kanë marrë fare fatura, ndërsa druajnë se borxhi i tyre do të grumbullohet. Ata i janë drejtuar edhe zyrës së avokatit të popullit me ankesa. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Faturat fikse, leximet e parregullta dhe ndërrimi i matësve të ujit janë vetëm disa nga ankesat që mund të dëgjohen shpesh në sportelet e faturimit të ndërmarrjeve të kompanive të energjisë elektrike dhe të ujësjellësit në Shkup. Avni Kamberi, pensionistën nga Shkupi, thotë se është paguesi rregullt i faturave, por jo edhe ndërmarrje që furnizojnë qytetarët me ujë dhe energji elektrike. Ai thotë se ndodh që matësit në shtëpinë e tij, qoftë ujit apo të energjisë elektrike, të mos kontrollohen me muaj dhe për pasojë vijnë fatura paushalle shumë të larta se sa shpenzimet reale.
Harxhimet janë shumë pak, a llogaria vin shumë tepër. Do të thotë më shumë të holla jemi të dhënë për evanën sesa për ushqime dhe për mimbarje tjera. Do të thotë çdo fitim që bëjmë duhet mi ia dhënë evanës. S'mundemi t'i përballojmë më. Dihet se popullata shumica janë me ndihmë sociale, merr një ndihmë prej 2000 dinarëve, llogaria vjen 6000 dinar për rrymën. Ku më i marr apo ta parë?
Thotë Kamberi. Joshkon nga Shkupi jeton me qira në një ndërtesë të sapo ndërtuar në një lagje të kryeqytetit, por tani 2 vite nuk ka marrë asnjë faturë uji. Ai thotë se ndërmarrja e ujësjellësit nuk i një matësit që janë vendosur në këtë objekt banimi, ndërkohë që borxhet u grumbullohen dhe qiramarrësit nuk dinë se çfarë të bëjnë dhe shpesh ndodh që atyre u shkëputet uji.
Me të këtë si rasta, të evesi të vozë gradava, racunat, koj kolku ima potroshen o kubikaza.
Faturat po rriten, ne nuk paguajmë asgjë për ujin, vetëm presin të na shkyqin, sepse borxhi ndaj ndërmarrjes ujit është i madh. Ne po organizohemi, po mundohemi të zgjidhim problemin, kemi mbledhur para për të paguar ujësjellësin, por ky nuk është problemi ynë, sepse kemi paguar për apartamentin, na vijnë të gjitha faturat dhe vetëm për ujin mungojnë, thotë Joshko. Nga ndërmarrja e ujit të thonë për Radio Evropa e Lirë se faturat mund të vonohen, por ato përmbajnë shumën fikse të shpenzimit të ujit, por se ka raste kur në sistem të kyçen edhe objekte të paregjistruara. Kemi mbajtur takime me pronarët e disa objekteve që kanë vendosur matës të tyre që nuk janë të njëjtë me të kompanisë tonë. Përkundër lëshimeve që kanë bërë, ne i kemi ofruar të vendosin matësit tanë, me mundësi leximin nga distanca, por akoma nuk kemi marrë përgjigjen nga ana e tyre. thonë nga ndërmarja ujësjellësit. Ndërkohë nga kompania energjisë elektrike e vënë thonë se matësit e tyre mund të mos lexohen me kohë, por sigurojnë konsumatorët se edhe në rast se paguajnë më tepër se sa që kanë shpenzuar, paratë e tyre do të kompensohen në faturën e radhës. Aq sa kanë shpenzuar dhe aq do të paguajnë. Çdo kush mund të ketë qasje në sistemin elektronik të pagesave dhe të denoncojnë parregullsitë e mundshme, thonë nga kompania. E ndërsa problemi prej vitesh nuk zgjidhet dhe askush nuk reagon, qira marrësit shprehen të shqetësuar se kjo situatë do të ndikojë në xhepat e tyre në të ardhmen dhe se do të bëhen viktima të mosmarrëveshjeve mes institucioneve. Qindra ankesa të qytetarëve ka pranuar edhe zyra avokatit të popullit.
Ne mojmë të kažem dhe imame dobra so rabot ka vodilot në zaštite në pravata në građanite.
Qytetarët të shpeshen kohen për ledzime jo të regullta të matëzve, si dhe për kalkulime fikse të faturave. Nuk mund të them se kemi një bashkëpunim të mirë në pjesën që ka të bëj me të drejtat e qytetarëve, pasi ata nuk kanë mundësi të kontrollojnë nëse matësit e tyre janë në rregull, pasi ndërmarrjet që e kryjnë shërbimin janë të vetme që e bëjnë një gjë të tillë. Sidoqoftë, ne pranojmë reagimet dhe i paraqesim për organeve kompetente, por nëse do të kishte leximet të rregullta të matësve, një situatë e tillë nuk do të kishte ndodhur fare, thotë zëvendësi avokati të popullit Jovan Andonovski. Ndërkohë sipas raporteve financiare ndërmarrjet publike në veçantia ajo ujësjellësit janë të zhytura në borxhe. Sipas raportit të Ministrisë së Financave, vetëm në 10 muajt e parë të vitit, ajo ka regjistruar një borxhe prej 7.5 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sot është raportuar për një numër të sulmeve ruse me raketa në të gjithë Ukrainën. Kievi zyrtar tha se Moska mund të nisë një ofensiv të re në fillim të vitit ardhshëm, ndërsa Kremlini paralajmëroi Washingtonin të mos i dërgojë më Ukrainës armë të sofistikuara. Arton Konushevci sjell holsi.
Autoritetet ukrainase raportuan shpërthime në të paktën 3 qytete me 16 dhjetor, duke thënë se Rusia kishte nisur një sulm të madh me raketa në objektet energjetike dhe infrastrukturë kyçe. Autoritetet lokale raportuan përmes rrjeteve sociale për shpërthimin e Kiev në pjesën jugore të vendit dhe në pjesën verilindore të arkivit. Autoritetet zyrtare alarmuan për sulma ajrore në të gjithë vendin duke paralajmëruar për një ofensivë të re ruse, të cilat janë zhvilluar me ndërprerje që nga mes si tetorit. Kryetari i Harkivit tha në Telegram se qyteti ka mbetur pa energji elektrike pasi autoritetet thanë se 3 raketa kanë goditur pikat kyçe të infrastrukturës. Për ndërprerjet e energjisë u raportua edhe në rajonin Sumi në lindje. Në Kiev autoritetet thanë se mbrojtja ajrore në rajon është në funksion. Sulmet me cak infrastrukturën energjetike janë bërë pjesë e strategjisë re ruse për t'i detyruar ukrainasit të nënshtrohen gjatë dimrit me ngrica pas disa humbjeve të mëdha të forcave ruse në fushën e betejës në muajin e fundit. Më herët ushtria e Ukrainës kishte thënë se fokusi kryesor i Rusisë mbetet në qytetin në lindje të Ukrainës, Bakhmut dhe Advivivka, por kishte shtuar se Rusia po përpiqet gjithashtu të ketë një bazë më të fortë në rajonin jugor të Zaporozhjes. Sulmet e reja raketore ruse erdhën pas paralajmërimit të Moskës për Washingtonin kundër dërgimit të sistemeve të sofistikuara të mbrojtjes ajrore në Ukrainë, duke thënë se ato sisteme do të ishin një cak legjitim për ushtrinë ruse, kërcnim që u hodh poshtë menjëherë nga SBA-ja. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zahirova tha të njëjtën se nëse lajmi për planet e SBA-s për t'i dhënë Kievit sisteme raketore Patriot dëshmohet të jenë të vërteta, ky do të jetë një tjetër veprim provokues nga SBA-ja dhe do të arrisë përfshirjen e saj në konflikt duke sjell pasoja të mundshme. I pyetur lidhur me këtë paralajmërim nga Rusia, zëdhënësi i Pentagonit Pat Ryder tha se SBA-ja nuk do të lejojë që komentet nga Rusia të ndikojnë ndihmën e sigurisë që ne i ofrojmë Ukrainës. Komentet e tij erdhën pasi ushtria amerikane njoftoi se do të shtojë stërvitjet e personelit ushtarak të Ukrainës në Gjermani. Duke filluar nga janari do të stërviten 500 trupa në muaj, deri më tani që nga aprilli janë stërvitur rreth 15.000 ukrainas nga SBA-ja dhe alatet e saj. Ndërkohë zyrtarët e lartë në Ukrainë parashikojnë se Rusia do të nisë një ofensivë të re në fillim të vitit të ardhshëm që mund të përfshijë një përpjekje të dytë për të marrë kryeqytetin e Kievit. Ofenziva e re e Moskës mund të ndodhë në janar, u cituat e këtë thënë Gjenerali Valeri Zaluzhni dhe Gjenerali Oleksandr Syrski në intervistën për revistën Ekonomist me 15 dhjetor. Rusia po vazhdon të rrisë praninë e saj, ushtarake në Bielorusi, tha një zyrtar i lartë i ushtrisë ukrajinase.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.